Aurreko astean izan genuen martxoaren 8a emakumearen nazioarteko eguna eta horren karietara Nafarroako ostalari ertain eta txikien elkarteak eta udalak Nafarroako ostalaritzaren historia emakumeek kontatuta. Erakusketa mustu zuten Kondestable jauregian eta apirilaren 19 arte izanen da ikusgai bertan. 25 emakume ostalarik haien irudia eskaini dute, haien aurpegia eta haien kontakizunak biltzen ditu erakusketa honek, eta horretaz mintzatuko gara jarraian erakusketako protagonistako batekin, hau da emakume ostalari batekin, Lorea Luzuriaga Badiolak eta Aizea Luzuriaga Badiolak, Dona Mariako benta kudeatzen dute eta gurean Aizea dugu. Kaixo Aizea.
Kaixo, atxaldean.
Bai, zer moduz asteko eta erakusketaz galdetuko dizut lehenik, zer moduz ikusi zenuen zure aurpegia horre panel landi erta erraldoi batean?
Maria zen oso polita, ez? Profesional batek atera zigun argazkia, berak egin zigun lasai egotea, leku atsegina, lehenengo ongi sentitu arazi zigun, eta gero argazkia aterizun, eta egin zen oso polita. Neri esperientzia asko gustatu zitzaidan.
Bai, Aizea, zenbat urte dara mazue, pentsatzen dut, abizenek engainetzen ez bagaituzte aizpak zaretela, zenbat urte dara matzazue horre Dona Mariko bentaren agintean?
Agintean 2011an hasi ginen biek elkarrekin, bi aizpak sozia eta jatetxea guria izan da. Baina egia esan gurasoak Donostitik heldu ziren, nik 11 urtekin etorri nintzen Dona Mariko bentara, eta nire aizpa 16ekin. Loreak turismo ikasi zuen, nik sukaldaritza ikasi nuen Luis Irizarren Donostin, gero piskot ibili nintzen hortik barna, eta 25-26 urtekin nila Dona Mari finkatu nintzen.
Bai, askotan ez, pentsatzen dugunean ostalaritzaren kontzeptuan eta ostalariak kalera atera dira, askotan akatsa da eta igual ezarritako, ez, sozialki ezarritako irudi bat da, baina askotan gizonak etortzen dira burura, emakumeak, ostalariak 25 agertzen zarete zera erakusketa horretan, baina askoz gehiago zarete, ostalaritza establezimendu bat zuzentzen duzuenak, ezakit, nolakoa den ostalaritza establezimendu bat eramatea?
Neri etzait bat ere arraro egin, zeren betitik ikusi dut, ez, nere gurasoak beraiek eramaten zuten, eta gero guri tokatu zaigu erreleboa jarraitu. Egia esan, sukalde gehienetan emakumeak daude, naiz eta ez izan batuta eramaten duena, ez, baina emakumeak beti egondu gara hosteleritzan. Egia esan, igual gizonak hobe saldu da, hobe prestatu da, baina emakumeak beti egondu gara hor. Igual ez dugu jakin gure burua sartzen eta guri apreziatzen nahikoa, ez? Baina emakumeak beti egondu gara, bai sukaldetan, bai etxetan, sukaldean gu izan du gara, ez? Sukalde eraman duena.
Bai, galdetu nahiko nizun, Dona Mariko bentan zer aurkituko dugu, okerrez banago, badago jatetxe, baina ere aterpe hartzeko aukera baitago, ez?
Bai, gurasoak hasi ziren jatetxe batekin, gero hotel rural bat montatu zuten, eta 2018an aizpak eta biek erabaki ginen jatetxean nahi ginula, eta gero apartamento turistiko bat montatu dugu. Hotelarena egia esan utzi ginen pixko bat alde batera, zeren iduritzen zitzaigun bietan aukeratu ezkero, bi negozio gehi bakotxa, bere familia, gehi senarran turnoa, gehi nire senarra kamionero, nire aizpan senarra, hiru turno, izan dute urte batzuk nik uste gaztea zara eta egiten duzula, baina erokeri bat izan duzela. Orduan erabaki ginen ez garrantzitsuena, gehien gustatzen zitzaiguna, niri gehien bat betetzen ditena sukaldatzea da. Orduan sukaldarekin eta jatetxearekin jarraituta lotuta bezala, baina apartamentu bat montatu ginen eta hotela utzi ginen alde batera.
Bai, erakusketan aipatzen da, ez, nola, ba, zuk esan duzuna, ez soilik gestioan, baizik eta emakumeak beti izan direla hor ostalaritzaren ardatz garrantzitsuenetako bat.
Bai, eske horrela da, ez? Emakumea beti egon du da sukaldean. Nik egiezu Donostin ikasten genuen 24 ikasle ginen, hiru emakume eta gainontzeko guztia gizonak ziren. Baina gero praktikak egiten hilabetero, bi hilabetero aldatzen ziguten jatetxez, eta emakume asko zagon. Egia da gero aurpegi ematen zuena edo jabea gehienetan gizona zen. Baina emakumeak bai zeuden, bai.
Bai, eta zergatik pentsatzen duzu gertatzen dela hori dau da, sukaldaritza eskolan agian gizon asko egotea eta gero errealitatea beste bat izatea?
Ba, egia esan ez dakit zergatik, bueno, emakumea ez da prestatu, ez? Sukaldaritza emakumeak ez du ikasi, igual, bai sukaldatu du, bai jakindu bere amatxik, bere amak, bai jaso du bere evoluzioko familian zer ikasi, baina gero ez da prestatu profesionalki. Hori ez dakit zergatik.
Bai.
Zeren, egia esan, biek iten aldugun lan bada.
Bai. Eta zure ustez ze garrantzia dauka horrelako erakusketa batek, ba erakustea, ez, bueno, emakume asko eta asko zaretela, ba horre ostalaritzan borrokan jarraitzen duzuenak, gainera horren zaila izan den, bueno, bi urteko honetan.
Izan da oso zaila. Egia esan, hor bai emakume eta baita gizonak, hosteleritza guzia generalin hor sexu ez du garrantzirik izan du, oso gogorra izan du da jatetxe itxita izan, ez jakin nahi zirekiko duzun, ez dakizu zenbat aguantatu behar duzun, ez dakizu zergatik horreinen gogorrak izan du dire hosteleritzakin gehien bat, eta gaizki pasatu dugu denek. Egia esan, denbora hori nere kasuan eta bai nere izpan kasuan, ba edo positibo zara eta ematen diozu pixko bat buelta, zeren zazpila betitzia ematen dizu dentarako, ematen diozu buelta eta azpentzara pentsatzen, bueno, venga, bale, itxianago zerriken aldut, eta orduan ba nere izpa inglesakin erabat ez dakit nola esan, hasire ikasten, erabat bolkatu da inglesarekin, ni hasi naiz ogia egiten, plater desberdinak pentsatzen, probak egiten, antzinako liburuak begiratzen, niri ongi etorri zait, pixko bat ere bai, nire lana zergatik gustatzen zaiten eta gehiago espezializatzeko. Baino itxia egotea, oso gogorra izan da. Oso.
Bai, zalantzari gabe. Eta ben orain aro berria ireki da, badirudi ez, aurrera goazela, zer aurkituko dute bisitariek hor Don Amarigako bentan?
Ba, bira, jatetxe bat nahiko aldatu da. Gure fatxada guztia harrizina dago. Hasi ginen harritxo bat margotz, harri bat garbitzen, gero bigarrena, gero fatxada guztia, gero barrenetik kanpotik, eta ja dena margotua, dena berritxoa zagolik, egin dugu terraza polit bat. Badugu terraza bat ikaragarri politia, jardin batera joaten dena, erreka batera bainatzen aldira, ausartak direna, zeren ura hotza, oso hotza dator, baina egin diogu ez dakit nola esan, garbiketa bat, airetasun bat, freskura sartu diogu, oso politia utzi dugu jatetxea.
Bai, eta amaitzeko sukaldean zer gomendatu?
karta guzia nikina dut, galdera egin didatzen oso zaila egin zaizeren. Ez dut plater bat finkoa. Badaude jatetxeak ez, joaten zarela badakitelako zer risotoa oso ona dela, eta joaten zara zeren beti dago. Bueno, dona mariko bentan ez da hori pasatzen. Dona mariko bentan orain dago krujiente bat, baino nigo, asko gustatzen bat zaizu igual, hemendik hilabetera ez dago, baditut Puente la Reinako piperro batzut oso, oso, oso onak, baino ez dakit iraungo duten nahi dutena, zeren askoa gustatzen zaigu aldatzea probak ikera, eta dona mari etortzen dena ikusiko du karta bat oso polita, eta baliteke hemendik sei hilabetera etortzea, ez aurkitzea nahizun platera, baino beste batzuk arrun onak aurkituko txula, seguro.
Bai, ba, izea Luzuriaga Badiola, mila esker Euskal Herria Irratiari bakasu egiteagatik, eta bueno, kontatzeagatik ere, pixkate ezin izan den zuen esperientzia, dona mariko bentatik, ba, mila esker.
Zueri eskerrik asko deitzagatik, eta beti izanen gatzu zu hemen.
Bai, hurbilduko gara, seguro, agur, agur.
Agur, mila esker, aio.
Etxe autosaltokia.